En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Moderaternes formand, han hedder Lars Løkke Rasmussen. Han er aktuel med et nyt skatteforslag, der vil omlægge topskatten til en medarbejderafgift for virksomhederne. Forslaget har dog fået en hård medfart, blandt andet af vismændene, som mener, at det gør skattesystemet endnu mere indviklet, end det er i forvejen. Lars Løkke, han er gæst her til sidst i programmet, og han svarer på vores og lytternes spørgsmål her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi er jo ikke sådan helt i mål med bamsen endnu. Så hvis du sidder inde med et bud på en modtager ugen fidusbump, der overtrum for dem, vi har nomineret, nemlig Frederik Lausen, sportschef på TV2, og Amalie Kestler, chefredaktør på Politikken, så skriv til os på vores Facebook-side. Jeg skal lige sige, det var fordi, de øjeblikkeligt fyrede Brian Laudrup for dårlig dømmekraft med hans Dubai-reklame. Men det er dem, vi har nomineret herindefra, men I lytter, I kan altså stadigvæk komme med et bud, der måske kan overtrumfe det. Og det gør jeg ved at skrive på vores Facebook-side, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentere. Og så skal jeg lige sige, at om sådan godt 20 minutter, så skal vi tale om den dramatiske udvikling i Iran efter moralpolitiets drab på en ung kvinde. Og det gør vi med Jino Victoria Duabi, der har kurdisk-iranske rødder, men altså bor og her i Danmark.
Nu skal vi så til dagens debat, og den står imellem Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Velkommen til de herrer.
Tusind tak.
Nå, her om få måneder, der begynder den her omstridte slutrunde i VM i fodbold i Katar. Det er jo værtsnationen, har jo bogstaveligt talt en hel del lig i lasten. Der er jo tusindvis af migrantarbejdere, der er døde undervejs, mens man har bygget de her stadion. Landet har på mange måder et problematisk forhold til basale menneskerettigheder. Og så er det jo også sådan, at man kan jo... Det vælter jo sådan, den måde, de fik værtskabet på, også ret problematisk.
Ja, det må man sige.
Men hvad gør vi nu? De her menneskerettigheder, de banker jo på. Bør man boykotte VM diplomatisk eller helt? Hvad skal vi sige til den sportsglade kronprins, som jo nok gerne vil møde op og heppe på de danske drenge? Hvad med kulturministeren? Skal han eller hun? At hun er det jo i øjeblikket.
Ja, men
Morten Messerschmidt, du skal have udspillet. Hvad mener I Dansk Folkeparti, der skal ske?
Ja, vi mener, at vi skal lave en diplomatisk boykot.
Hvorfor?
Fordi det ikke er rimeligt at legitimere det, som Katar har bygget op. Og hele den, altså dels den måde, Katar som nation, som land, fungerer på, men også alle de præmisser, som fodbold-VM er baseret på.
Er du nu ude i den sædvanlige muslim-bashing?
Nej, jeg vil også have sagt det, hvis du er i Nordkorea.
Okay.
Så det kan du være helt sikker på. Men der er bare et sjovt sammenfald mellem utålige diktatoriske sammenfald, altså, hvor islam det råder. Men det er jo lidt en anden debat.
Okay. Men så vil det jo, altså, hvad får vi ud af det? Altså, at gøre det andet end en god følelse?
Nej, jeg tror, at vi, altså for det første, lader vi jo være med at gøre det dumme, nemlig at legitimere Katar. Altså, og det er det, som er min første bekymring. Altså, Katar vil jo sørge for at lave en meget, meget formfuldendt præsentation af alle de vestlige lande, der sidder med officielle repræsentanter på tribunerne, og sige, se, her er alle vores rigtige venner og sådan nogle ting. Og så er det heller ikke vigtigere med alle de folk, der ligger med afhuggede lemmer nede i kælderen, og hvad ved jeg. Det er det ene. Det undgår vi at være en del af. Og så kan det da godt være, at det ikke er sådan, det vil gå over i historiebøgerne, at den nye borgerlige kulturminister så ikke deltager dernede. Men nogle gange skal man jo også gøre det rigtige, selvom det ikke nødvendigvis giver mest ramageant.
Og nu skal vi gå over til en, der måske kunne være på sådan en shortlist, når eventuelle borgerlige kulturminister, det kunne jo være Jan E. Jørgensen, han, hvis der nu kommer en borgerlig regering, hvad nogen af os håber på. Du til Katar, hvis det er dig, der er kulturminister, Jan E. Jørgensen?
Jeg håber i hvert fald på en borgerlig regering. Kan man sige så meget?
Nå ja, det er det.
Men spørgsmålet.
Ja, så langt så godt. Katar.
Så langt så godt.
Skal du til Katar?
Det tror jeg ikke. Jeg er glad for, at Morten Messerschmidt nu har fundet ud af, hvad han mener, fordi det er jo ikke mere end 3 uger siden, vi blev optaget til et tv-program, der bliver vist lige nu, hvor du var meget i tvivl. Jeg tror, du sagde 60-40, men lad det nu ligge.
60-40 til hvad, undskyld?
Til nej.
Jeg har set en trailer for det. Nu er fronterne er klar. Hvad siger du?
Og hvad så?
Jeg synes også som udgangspunkt, en boykot er en rigtig god idé. Jeg har dog fået den idé, om man ikke kunne gøre noget endnu mere spektakulært. Fordi jeg har en eller anden idé om, at enten kulturministeren hedder Ane Halsbo Jørgensen, eller Jan E. Jørgensen, vi øver det ikke i familie med hinanden, på trods af navnesammenfaldet. Men enten det er hende eller mig, eller en helt tredje, der er kulturminister, så er jeg ikke helt sikker på, at den internationale presse og befolkningen i Katar vil sidde og kigge ud over tilskuerpladserne, så vil de sige, hvor er den danske kulturminister.
Nej, det vil de selvfølgelig ikke.
Simpelthen ikke, jeg kan se vedkommende, fordi vi har valgt at boykotte.
Men så vil du hvorimod have sådan en delegation iført sådan noget pride-tøj?
Hvis vi laver en eller anden synlig manifestation, for eksempel havde, altså de er jo ikke voldsomt begejstrede for LGBT-rettigheder i Katar, kan man roligt sige, ikke?
Ja, ja.
Og regnbuesymbolet er internationalt kendt. Så hvis man lavede en demonstration, en manifestation, det kunne også være, at man havde et eller andet skilt, man kunne hive frem, hvad ved jeg, så er jeg helt sikker på, at det vil vække genklang. Jeg siger ikke, at det vil få regimet i Katar til at falde sammen i overmorgen. Det er slet ikke det, jeg siger.
Dem, der producerer...
Nej. Men det vil i hvert fald...
Janne Jørgensen, tror du ikke bare, altså de der producerer det der tv der, de får sgu da ikke øje på Ane Halsbo, selvom hun ligner en vingummibams. Altså, det gør de jo ikke. Altså, de producerer for at lave fodbold. Jamen, de ved også, her, at de skal nok sørge for at komme udenom det billede.
Torben Steno. Nu er der jo ikke bare 1, 2 eller 3 tv-kameraer til stede.
Nej, der er 35.
Der er flere hundredtusind. Lige præcis. Der er mobiltelefoner, der vil blive lavet video. Det her, det vil blive spredt. Det vil blive spredt på sociale medier. Det vil gå verden rundt. Det er ikke så kun det.
Hvad siger du til den løsning, en regnbuefarve kulturminister, der optræder?
Jeg tror altid ikke, det vil gå verden rundt, at en Halsbo står i en eller anden farvet t-shirt på et stadion.
Regnbuefarve, tror
jeg. Ja, regnbuefarve. Ja, vil mærke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror derimod, det vil have et klare signal, hvis vi nu blev enige om at boykotte det her, og så i øvrigt opfordrede vores kollegaer i EU til at gøre det samme. Altså, Jan E. Jørgensen har jo indtil for nylig beklædt os det meget fornemme værv på Christiansborg at være EU-ordfører. Her havde han så mulighed for at kunne forene og forlene de to størrelser. Og så kunne han jo gå ud og sige, hvis vi i Danmark stod sammen om at gøre det rigtige, nemlig ikke at tage til Katar, og sige, at det burde alle de andre EU-lande...
Så kunne jeg både iføre mig EU-stjerner og regnbuefarver, så bliver det ikke smukt.
Kunne du løbe rundt på Grand Place i Bruxelles, indtil du kan mere?
Præcis.
Nej, det synes jeg, det vil have meget
alle
større
sammen
effekt.
Ja.
Ja, det tror jeg vil have større effekt. Altså, jeg er oprigtig bange for, at det her VM kommer til sådan i historien at gå ind i kategorien af de der fodboldbegivenheder, hvor...
Berlin-line 36?
Ja, eller måske ikke helt, men altså alligevel i samme retning, altså at man legitimerede et regime, som vi ikke har lyst til i historiens lange lys at stå sammen med.
Jamen, altså det er vi jo helt enige om. Spørgsmålet er jo ikke, hvad vi mener. Spørgsmålet er, hvordan vi mener, vi bedst opnår det, vi begge to står for. Ikke? Men der er jo også, altså, der er jo også en udfordring, fordi når vi kigger ud over verdenskortet, så må vi jo desværre erkende, at lande som Danmark er i mindretal. Altså lande, hvor man anerkender og respekterer menneskerettighederne, hvor man har folkestyre, hvor man har en fri presse osv., vi er i mindretal. Lande, hvor man ikke har dødsstraf, tortur osv. Hvis vi eksempelvis sagde, at vi vil ikke sende vores drenge afsted til et land, der har dødsstraf, så kunne vi ikke deltage, hvis der foregik noget i USA. Det tror jeg, de fleste ville synes var lidt vildt. Så udenrigspolitik...
Er der langt fra USA til Katar?
Det er der,
okay,
men dødsstraf er dødsstraf, ikke? Og hvis det ligesom var synspunktet, så var der en masse ting, vi ikke kunne. At til sidst, så kunne vi kun deltage i sportsstævner, hvis det foregik i Norge eller Danmark, ikke?
Ja, der var ikke dødsstraf, mens der er VM, trods alt.
Så. Det ved vi jo ikke.
Måske for folk,
der
også
træder i en
regnbuefarve. Kronprinsen, synes I, han skal tage til Katar? Hvad siger du, Janne?
Altså, jeg ved Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan den slags foregår. Altså, det er ren uvidenhed. Altså, om det er noget, kongehuset selv bestemmer, eller det er
statsministeren,
der presset. Altså, der var jo hvordan. På et tidspunkt, hvor man skal sige, hvor at, kronprinsen meget uheldigt sad i den der forfærdelig korrupte komité i IOC, og synes at det var vidunderligt værv at have, fordi det havde overhovedet ikke noget med politik at gøre. Og der må man sige, at vores højt begavede kronprins, han, det er jo ikke godt, hvis han ikke får nogle klare dessinger.
Kan jeg få nogle klare dessinger?
Ja, det kan du godt. Altså, vi vil anbefale den kommende borgerlige statsminister at sende et diskret brev til kongehuset og sige, at eftersom regeringen har boykottet, så vil det se rigtigt ud, at majestæten træffer den samme beslutning. Men formelt set er det jo majestætens afgørelse.
Jeg er glad for, at du står fast.
Det er det, man kalder residual kompetence.
Men jeg vil bare som politisk kommentator sige, når et politisk parti, der repræsenterer Folketinget, ytrer kritik af det her, så det er jo et signal, man på Amalienborg må tage.
Og det skal jo være de jo ret dygtige til.
Ja, det må det man slet sige. Det er helt enig i.
Må ikke de selv formår at træffe den rette beslutning?
Det vil så være, hvad er den rette beslutning?
Ja, i hvert fald ikke at tage derned og ikke gøre noget. Altså, tager man derned,
du
så er det...
Du kunne jo også forestille dig en kronprins i regnbue.
Det vil være endnu bedre.
Det er jeg ikke sikker på er en god idé.
Men nu vil jeg prøve at lege Brian Laudrup et øjeblik og sige, jamen prøv at høre, der er Legoland, det er jo i hvert fald en gang dansk, jeg ved ikke, om der er Legoland i dag, det er i hvert fald ikke Lego-familien, de har jo solgt det fra, som franchise eller noget, og der er jo også masser af danske virksomheder, der producerer ting og sager dernede, altså helt ærligt, altså, det er jo bare slag i luften, hvad siger du?
Jamen altså, det er da en balancegang, altså, det er det da, altså, vi har jo også turister, der rejser til diverse diktaturstater osv. Dubai, det er jo et voldsomt populært rejsemål, eksempelvis. Ikke? Yes. Jeg har selv været, altså, Cuba, det er et kommunistisk land, jeg bryder mig ikke om det system, men altså, der er jo også noget med altså, at opleve ting, handle med folk, det kan jo også noget. Og det, altså, så det er, altså, udenrigspolitik og boykot, det er ikke sort-hvidt. Det er enormt kompliceret, og man må et eller andet sted tage stilling fra sagen.
Men tager det også med, hvad har det af effekt? Altså, fordi jeg tror ikke, det har nogen som helst effekt. Det er kun til indbordet brug.
Nej, jeg tror heller ikke, det har.
Men mens det, der
vil have noget...
Jo, altså, hvis man sagde, at fodboldlandsholdet ikke kom, det var sgu...
Morten Messerschmidt har bedt om ordet.
Jo, men det er bare i forhold til det med virksomheder, fordi nu i Danmark, der styrer staten jo ikke virksomheder, sådan i hvert fald ikke officielt og i særlig lang tid ad gangen. Det er kun sådan Ørsted og sådan noget. Så derfor, hvad Lego måtte gøre... Der kan vi jo godt have lidt armslængde til det, men det er klart, det kan jo godt have nogle konsekvenser. Altså prøv at se, hvordan det var for Eko, for eksempel, hvor sent de kom ud af Ukraine.
De er stadig i Rusland.
De har netop fået fjernet deres status som kongelig hofleverandør.
Og det er vel frem til, at det kan være, kongehuset så også vil tage. Så vi kan jo ikke sidde her og sige, at XYZ-firma må ikke, eller de skal. Men det er klart, at hvis Folketinget træffer den her beslutning, det skal selvfølgelig også gælde folketingsmedlemmer. Altså folk, der rejser i officielt ærne, hvis så folk tager der ned i privat ærne, altså ligesom du går ud fra, at privat har været på Cuba. Det er jo privatpersonen, Jan E. Jørgensen. Mm. Men det der med, at det er det officielle Danmark, det er det, jeg synes, vi skal stoppe at boykotte.
Der er et spørgsmål til dig, Morten Messerschmidt, fra Bjarne Kim Pedersen. Han skriver, hvorfor sagde DF ikke fra, da der var VM i fodbold i Rusland? Det var dengang, Peter Schmeichel hyldede Putins Rusland, og det gjorde han. Han var jo rundt og hygge sig på Russia Today. Så står der her en enkelt side fra min bog, der udkom. Vi har ikke længere til.
Men svaret er jo, at det er altid en konkret vurdering, og jeg vil stadigvæk sige, at nu kan jeg ikke huske, hvornår det var i Rusland, men altså
det sidste gang, ikke, der var VM, ikke?
På det fire år siden, der var tilstanden i Rusland stadigvæk af en væsentlig bedre karakter, end det nogensinde har været i Katar. Men selvfølgelig er det en diskussion, vi løbende må have, og jeg håber da også, at hele den her debat, der jo ikke kun pågår i Danmark, men at den også påvirker FIFA. Det er jo FIFA, der har truffet en skør beslutning om at overhovedet tildele det her til Katar. Og der må være en eller anden refleksion om, at der er en mindste grænse. Altså, nu talte jeg om Nordkorea før. Altså, det ville være helt uhyrligt, hvis sådan nogle regulære diktaturstater, der truer verden og freden i verden, at de kan få sådan nogle store begivenheder.
Nu slipper vi for Rusland i den her sammenhæng. Ja. Jeg vil også lige, Jens Akkergren skriver her, hvis kronprinsen deltager, så burde det være ham, der tager regnbuetøj på. Det vil da være et signal, der bliver lagt mærke til.
Jamen det er jeg sådan set enig i. Det synes jeg kunne være enormt stærkt. Altså, det vil virkelig blive bemærket. Det er slet ikke.
Jeg er ikke sikker på, at det lange løb, det er rigtigt fornuftigt, at kongehuset så markant tager politisk stilling. Altså,
men det er, fordi du ikke kan lide regnbuefløde.
Nej, altså, det har han sådan ikke noget
med
at
gøre.
Jamen, det kunne være alle mulige andre flag. Altså, hvis man går ned ad den vej, så skal man bare være helt sikker på, hvor den
er. Det er bare lige til sidst her. Altså, jeg ved ikke, hvad jeres personlige forhold er til fodbold. Skal I sidde og svælge i det, eller har I så stærke holdninger til det der, at man kan også bare boykotte det væsen, men også og lukke for skærmen?
Hvad siger du, Morten, med sig, skal du til fodbold?
Ja, det skal jeg nok. Men det er primært motiveret af, at Dot er meget optaget af det. Hun, hun sidder og ved alt om, hvornår transfervinduet lukker på en eller anden kendt spiller. Og sådan
det er
ting.
Så meget mindre, som hun siger hver gang.
Når det kommer til, men når det kommer til landskampe, jo, vi havde jo også EM i sommer, ikke?
Der var EM, der var det spillet Danmark en kamp i Aserbajdsjan, hvor der var jo ballade med en, der havde et regnbueflag.
Ja, det kan jeg godt huske. Men der ser jeg dem selvfølgelig på TV. Jeg synes, det er spændende at hæppe på vores drenge.
Ja.
Og hvad siger Jan E.?
Jamen, jeg skal også se fodbold, og hvis der er noget storskærm, halløj, så kommer jeg også til at være der helt sikkert.
Så må
sikkert.
Vi sige, om var... Folketingets kulturudvalg skal derned og se.
Det tror jeg bestemt ikke, der er tradition for, at kulturudvalget tager med på sådan nogle rejser. Nå.
Det var da ærgerligt, fordi der findes jo trods alt sportsarrangementer i andre lande, som er okay.
Men altså, det der frøns i Folketinget er...
Der er mindre, end man tror.
Alt for lidt.
Okay. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, og til Jan E. Jørgensen fra Venstre, og ønsker jer en god valgkamp, hvis vi ikke ses inden.
Tak. Det gør vi vel.
Det kommer vel snart lidt rundt om hjørnet.
Sæt en halv time af hver uge til os to.
Ja, det er klart. Vi afventer. Kan I have det godt.
Hej.
Og det var jo lidt muntert, det her. Det er jo ikke, fordi det er super muntert i Iran i øjeblikket. Nej, altså, hvis man går på de sociale medier, og her vil jeg nok fremhæve Twitter, så vil man faktisk kunne se, at der sker temmelig mange ting.
Det er blandt andet det skal handle om nu. Jeg ved ikke rigtigt, altså det handler jo om den her sag, der er blevet udløst af voldsomme demonstrationer og reaktioner i Iran med demonstrationer, altså i gaderne. Og det blev udløst af et drab på den her 22-årige kurdisk-iranske kvinde, der hed Jina Masha Amini. Og hun var på besøg i Teheran, da hun blev arresteret af moralpolitiet, som sørger for, at kvinder i Iran har den relementerede påklædning, nemlig niqab. Det havde hun så åbenbart ikke. Og det er det, vi skal snakke om nu. Og der vi venter lige nogle sekunder på, at... der kommer hun ind her. Velkommen, Gino Victoria Duabi. Du er selv kurdisk, eller har I kurdisk-iranske rødder, og du følger den her udvikling i Iran meget tæt. Og først så var det kvinderne, der gik på gaderne og demonstrerede imod det her, mod præstesyre og moralpolitiets mor, kan vi vel godt kalde det.
Det tillader
sig kalde på den her kvinde. Og siden så har det faktisk været noget så usædvanligt, at mændene har tilsluttet sig de her protester i gaderne. Og så er mit spørgsmål så, hvor omfattende er det? Og fordi, altså for mig er det meget interessant, det der med, at mændene slutter op omkring det her. Ja. Men er det ikke bare et spørgsmål om tid, så bliver det her oprør, ligesom det har været de andre gange, bare brutalt hamret ned af en eller anden garde, og så glemmer vi lidt om 3 uger, så hører vi ikke mere om det.
Det er afgørende for det første at forstå det geopolitiske i det. De kurdiske mænd har altid stået bag kvinderne, fordi kvinderne har ligesom gennem mange århundreder har stået i kamp og været i fysisk soldater mod alle mulige totalitære og islamistiske grupper og bevægelser.
Så man blandt andet så i Syrien, der var de
netop
kurdiske...
Peshmerga, som er i Nord-Irak og også har kæmpet mod Saddam Hussein osv. Og så kurderne har egentlig altid løftet kvinderne op, fordi de har været i fronten. Det er dem, der ligesom er blevet forsømt fra friheden osv.
Vi skulle måske lige sige, at der er en kurdisk minoritet område af Iran, hvor den her kvinde er fra.
Ja, det er det. Og det er også der, at protesterne ligesom er startet, og det er ligesom spredt sig som ringe i vandet. Det, der så er sket de sidste 5 år i Iran, altså majoriteten, det er, at der har været kampagner, hijab-kampagner, altså modstanden mod tørklæder, hvor mændene faktisk har været med, fordi at kvinderne... kampagnen lyder på, at man hver onsdag ligesom tager tørklædet af og ligesom står på en kasse og vifter med sit tørklæde. Og det har fået mange kurdiske og iranske kvinder i fængsel, desværre. Mm. Og det har jo ligesom rørt i mændene, fordi det er jo deres søster, deres mødre, deres kusiner osv. Og det har fået dem til at tage tørklæde på, som en modstander hedder, hvis de skal have tørklæde på, så skal vi have tørklæde på, og på den måde ligesom.
Så en solidaritetskendgivelse, kan man sige.
Enig.
Men ja. Er der også noget med generationer i det her? Fordi altså, det er nu har man haft det her styre i Iran siden Ayatollah Khomeini, og det er jo mange år, og så vil sige, og der har jo været forskellige episoder, vil jeg nærmest kalde det, så kortvarig var det, af former for oprør, hvor man troede, der skete noget. Men er det nu simpelthen så grælt?
Jamen, altså,
at det virkelig, eller er det bare ligesom, det plejer at være med den slags? Der vi ser nogle optagelser på fra nogle mobiltelefoner, og det kommer ud på sociale medier, og så er det de store byer. Og der, altså, der bor jo 80 millioner mennesker i Iran. Det er jo ikke sådan, at Iran står i flammer, vel?
Oh, det synes jeg faktisk, det gør. Jeg synes, der er noget nyt. Der er en helt anden vrede. Altså, man decideret slår politibetjente og moralpolitiet ihjel.
Og det er sket,
Sket. Ja, det er sket i de her dage. Det, man skal forstå, at det er præstestyret, er alligevel ikke så gammelt. Det er 43 år gammelt. Så vores forældre kan huske det. Vores generations forældre kan huske det. Bedsteforældre kan huske det. Så den her frihedstankegang, det frisindede, er gået i generationer endnu. Og vores generation, altså dem, der er lidt af yngre end mig, Ginas generation, og min generation er meget veluddannet. Altså, iranerne er højt uddannet. Og det har også selvfølgelig en faktor i, at man ligesom er friere. Men vi skal også tænke på, at Iran er i dag meget tættere på Vesten, end de nogensinde har været.
Virkelig?
Det er de sociale medier gør rigtig meget. De smager på friheden med øjne på Instagram, på Facebook, TikTok. På Twitter. TikTok.
Så nu skal vi til at takke TikTok.
Hende, den 17-årige pige, der dansede på Instagram, hun fik jo 17 års fængsel, fordi hun dansede på TikTok, ikke? På Instagram.
Og det gjorde hun uden tørklæde, det er det, der er pointet.
Ja, og crop top.
Og crop top?
Yes.
Det vil sige, at hun havde ikke særlig meget tøj på i den øvre del af kroppen, det er det, du mener, ikke?
Det ved jeg ikke, om hun havde. Hun havde helt fint tøj på. Ifølge nogen havde hun ikke særlig meget tøj på, nej.
Okay. Nå, okay.
Og dansede.
Det er mere for de ældre lytter, som ikke ved, hvad en kroptop er.
Nej, det er sådan en, der går halv til maven.
Ja.
Det er at vise maveskin.
Man viser maveskin. Og det er de vist ikke så glade for på moral.
Det må man sige.
Men vi har jo set den udvikling, og der er ingen tvivl om, at der er bølge sympati for Vesten, men vi kan jo ikke rigtig andet end at følge med, og der foregår så meget i Ukraine i øjeblikket, som er også enormt voldsomt osv. Hvad er det, vi skal gøre nu for... Hvad kan vi gøre for at hjælpe... iranerne for at få den frihed, som vi alle sammen synes, de skal have?
Vi skal blive ved med at tale om det, som vi lige netop gør nu, okay. Jarl. Vi skal blive ved med at tale det i medierne. Medierne skal tale det op, og det betyder, at vores regeringer og vores statshoveder er nødt til at gøre op med sig selv, hvorvidt vi vil have en snak og en dialog eller et samarbejde med Ibrahim Raisi, der er mordet på mange tusind mennesker og har blod på hænderne.
Hvem er den pågældende mand? Hvorfor er han morder?
Fordi han er præsidenten og har også en del aktie i de mord, der har været de sidste 40 år.
Okay, men jeg tror det var ham her Khamenei, der er den øverste leder.
Det er han også, men ham her er den meget konservative nye præsident, der blev valgt i 2021. Det er sidste år på et tidspunkt. Han er meget konservativ, og han er kommet til magten. Han er blevet valgt af Khamenei, som du netop siger, fordi at iranerne er blevet mere og mere bevidste om et alternativt liv.
Okay. Men, som en modreaktion.
Altså, ja. Vi som sidder
altså,
her...
Altså, fødselsraten er faldet. Det er et kæmpe problem.
Fødselsraten?
Er faldet ekstremt, fordi kvinderne er så veluddannede nu. Og man har også tilbagerullet retten til at tage mandefag.
Okay.
Altså ingeniører.
Så kvinder må ikke være ingeniører?
Simpelthen. Ikke mere. Nej. Og to af mine familiemedlemmer, som er kvinder, er ingeniører, ikke? I dag.
Men politiske bliver hjemme og passe børn og
fødebørn og sådan noget.
Okay. Jeg synes, altså, det er meget vildt det her, fordi at det, hvis du siger, at du kan mærke, der er både generationsting, der er sociale medier og sådan noget, der er en bevægelse i gang, som er meget stærkere, end den måske hidtil har været. Men der må jo egentlig også, hvis man nu er sådan lidt gammeldags, eller man, ikke, man kan være det i den del af verden, sådan en gammel iransk boomer, så vil man sige, det skulle da helt, de der kvinder skulle da ikke have nogen rettigheder, fordi det er jo en fin måde at skabe et samfund på, hvis man er mand, må alt, og kvinder må intet. Jeg vil da ikke afgive noget af det, så det er jo en enorm politisk kamp, der skulle være for at få mænd til at støtte om, at deres kvinder skulle have lov til at rende rundt og ligne fotomodeller og have sex og med andre end de mænd, der har købt dem og sådan noget. Ikke?
Præcis. Det har du fuldstændig ret i. Men forskellen er her, at Gina var ikke anderledes end alle iraner. Og de her mænd har på et tidspunkt også været i berøring med moralpolitiet uden grund. Altså, Gina er død uden grund. Hun havde ikke en crop top på. Hun havde ikke en. Hun gik ikke i en bikini. Hun havde fint tøj på, ligesom alle andre, og gik med et halvt tørklæde. Så mange kvinder har oplevet det her kvæg. Altså, det betyder så, at mændene ligesom også har oplevet deres kvinder og søstre. Og vi er helt enige om, der er sindssyge islamister, der aldrig nogensinde vil give deres magt. Forskellen er bare, at ungdommen fylder mere end dem. Altså, Shiraz og Esfahan er aldrig gået i protest, og det er de mest konservative byer. Okay. Altså, dem jeg taler med, mine kilder og sådan noget, der er dernede, som er ude i gaderne, de beder til alle guder i hele verden om, at nu kommer Shiraz og Esfahan på bær. Og det gjorde de, ikke?
Altså, og det synes jeg, du, det er simpelthen nyt. Det har man ikke set
før.
Gino Victoria Duabi, jeg ved ikke, om jeg udtaler dit fornavn.
Det er fuldstændig rigtigt.
Nå, nu skal vi høre. Hvis jeg nu er sådan talsmand for den iranske regering, det leger jeg lidt øjeblik, så vil jeg jo sige, jamen prøv at høre, der er sket noget ubehageligt med, der vil han jo sige, Mahsa Amini. Og lige om lidt vil du rette mig og sige, det er ikke hele hendes navn, men der er sket det, at hun åbenbart har fået et ildebefindende og kom indlagt på hospitalet, og det er måske et hjertestop, uforklarligt. Vi har undersøgt tingene, politiet har sådan set stort, de har vist kun lige talt med hende, og så er der pludselig sket en hel masse ting. Altså, det er ulykkeligt, men det er jo det, hvad der sker. Hvad vil du sige til mig?
Jeg vil sige, død over dig.
Nå, ja, men det er kun noget, vi leger.
Vi leger det, ja. Så jeg leger det også. Men hedder det?
Hvad vil du sige? Hvad er kendskærningen?
Men jeg så jo, at han sagde det.
Hvad er kendskærningen, sagen, som du ser, ud fra, hvad du har fået spurgt frem? Hvis du er journalist. Og
Gina har ikke været syg. Der er ikke nogen af hendes journaler, der beviser det. De skal nok journalisere, at hun har været det. Mm. Ingen tvivl om det. Lad os bare slå det fast for det første. En anden ting er, at det der med, at jamen, så var hun syg, og han eller hun fik et hjertestop, hun havde kræft og var syg i forvejen. Den historie har vi hørt før. Det har ikke fejlet noget. Min far har også fået at vide, at han var for syg, og han var desværre afgået ved døden, som ren tortur over for os, så min mor skulle give informationer videre til det islamiske.
Døde din far?
Nej, det gjorde han ikke. Det var nærdødsoplevelser, man gav dem. Og også over for min mor. Ikke? Så vi har hørt de der historier, vi har hørt på dem. Vi tror ikke en skid på dem.
Hvorfor kalder du hende for Gina Mahsa Amini, og regimet kalder hende for Mahsa Amini? Det ved jeg, er noget, du brænder simpelthen for. Hvad er forskellen?
Det gør jeg, fordi Gina betyder frihed. Ja. Det betyder et nyt kapitel. Overvej at dræbe en person, der hedder Frihed, et nyt kapitel.
Okay.
Det i sig selv vil
så hendes navn er
benzin
på bålet. Hendes navn er simpelthen et politisk statement.
Det er det, der er problemet for det første, og det er også et kurdisk navn. Wow. Man anerkender simpelthen ikke hendes identitet, hvem hun er, hvor hun er fra, plus det er et politisk statement. Og jeg tror, at det simpelthen også er en måde at beskytte regimet, for at der ikke kommer mere benzin på det her brændende bål, der er blevet større og større. Ikke?
Og så er der Henrik Sørensen, der lytter med her. Han skriver og spørger Gino, om hendes udtalelser får konsekvenser her i Danmark for hende, altså det er jo så dig. Skal du frygte noget fra for eksempel Irans ambassade? vi har haft mange, eller ikke mange, men enkelte mærkværdige operationer her på dansk grund. Altså,
Jeg vil sige, at min mor og far har gentagne gange ligesom blevet opmærksomgjort af ambassaden, at det, de gør, er forkert og har været truende. Mm. Jeg har ikke personligt selv, jeg har bare mødt dem på under min kommentarspor, hvor de sådan skriver, det er forkert, det du siger om Iran, Iran og bla bla bla. Men jeg vil sige, at det har været i mine overvejelser, om det kan være farligt for mig at gå ud og tale om Jinas historie og iranernes kamp. Men jeg må bare sige til ambassaden, de må gerne lytte med nu. Jeg frygter dem ikke.
Okay. Og der er en besked til ambassaden, som jo bor i den tidligere østtyske ambassade ude på Svanemøllevej. Meget tæt på, hvor jeg bor i øvrigt. Men jeg er da helt sikker på, at politiets efterretningstjeneste holder godt øje med det her. Og hvis der er problemer, så vil man vel også diskret forklare ambassaden, at hvis ikke de kan finde ud af det, så må de skifte lidt ud i personalet. Det tror jeg, de har forstået. Ellers så synes jeg da bare, man skal sige det til endnu en gang.
Gino Victoria Duarbi.
Jeg har et spørgsmål tilbage. Nu har jeg set, at Iran, de lukker ned for de sociale medier, så, men du kan stadig have kontakt med dem.
Det er meget disrupt, skriver min kilder.
Hvad betyder disrupt?
Disrupted?
Disrupt.
Altså, det går op og ned.
Det går op og ned.
Okay.
Undskyld, jeg taler så meget engelsk lige pt, så jeg glemmer næsten det danske. Ikke?
Ej, men det er bare ungt.
Ja, okay, boomer.
Vi er gamle.
Hvad hedder det? Nej, internettet er dårligt, okay. Så der går mange timer imellem, jeg hører fra dem, så... Det er lidt angstprovokerende også, ikke? Det er hårdt.
Men man kan jo følge dig på Twitter, hvor du sådan set lægger ting op.
Og det går Massi, jeg kan ikke huske, hun hedder til efternavn. Massi, man kan finde hende på min Twitter. Hun er også vanvittigt dygtig til at formidle. Hun bor i New York og beretter os om det her.
Man kan følge dig, så kan man tage hende derfra.
Ja.
Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja, Torben, vi har lidt tid nu.
Inden at Lars Lykke skal ind her foran.
Men vi har stadig en
vi har en bamse i luften.
Ja, hvad siger du ellers til?
Der er nogen her, der synes, altså, som er meget uenige i vores fidusbamseforslag her, fordi de synes, at det er altså hyklerisk, når vi alligevel deltager i sporten, og TV2, og det er jo da fuldstændig korrekt, at de selvfølgelig transmitterer fra Katar.
Jeg vil sige, at det er jo, vi nærmer os jo snorene til det her valg, og lige om lidt får vi besøg af Lars Løkke, og jeg har bemærket, at nu kommer der den her plan, sådan en reformkataloget, kunne man kalde det, fra regeringen i næste uge. Danmark kan mere. Tænk, hvis vi lever så længe, så vi kunne få et katalog, der stod, Danmark kan mindre.
Ja, det så længe lever
men det her, det er, Danmark kan mindre 3. Mere, selvfølgelig 3. Og der skal jo skæres hårdt i uddannelserne. Det er jo sådan noget, Socialdemokraterne godt kan lide. Sådan der er ikke, det er kun unyttet til at gå på universiteterne, så der skal skåres lidt i kandidatuddannelsen. Ja. Det er jo sådan noget, som Inger Støjberg og konsort og sikkert også vil juble over. Der er ingen grund til, at man går der og spilder tiden på universitetet, når man kommer ud og arbejder og bestiller noget i produktionserhverv i provinsen. Så det glæder man sig til. Men man kunne jo også vende sig om og gøre, som Noah Redington bemærkede, det her er
Noah
jo nærmest...
Redington er politisk kommentator på jo. Politikken.
Og han sagde, det er jo nærmest en redningskrans til de radikale, fordi nu har alle de mennesker, som går op i det her, jo et parti, som de kan stemme på, for at det her ikke bliver til noget på den anden side af valget. Og man må nok have lov at sige, at de radikale ligger rigtig skidt i den her opinionmåling. 4% er de faldet i forhold til folketingsvalget. Det er en katastrofe, hvis det her er et valgresultat.
Ja.
Og så vil jeg også bare lige sige, at når nu kommer det her katalog, Danmark kan have mere 3, så mangler vi sådan set bare en 2030-plan. Så er regeringen sådan set klar til at udskrive det valg.
Ja.
Eller med til statsministeren. Om man så bliver fremprovokeret eller ej, det ved jeg ikke. Men
det ved jeg ikke.
Jeg synes altså, bare...
Jeg synes også, jeg tror da ikke, vi er de eneste, men vi har der mange, der har det, så vi må se at komme i gang med det. Det kan ikke gå hurtigt nok. Så nu spiller vi lige en lille skiller her. Og så byder vi velkommen
til Moderaternes formand, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til, Lars.
Mange tak.
Igen.
Mange tak.
Og tak, fordi du tager dig tid til at komme her og tale om politik. I den her uge, der I havde jo pressemøde her i mandags, var det jo, hvor I lancerede et forslag, der ville omlægge topskatten til en medarbejderafgift for virksomhederne. Det var ikke alle, der var lige der jublede over det forslag. Det fik lidt hård medfart, lad jeg mærke til.
Primært fra eksperter.
Og sådan nogle ting. Det skal vi tale om. Vi skal også tale om nogle andre ting. Men allerførst, dagens opinion, den er jo meget god for jer. Den er bedre end den, der var i Voxmeter i mandags, vil jeg sige. Tror du stadig på det?
Ja, jeg tror 100% på det. Altså, jeg er jo ikke helt opdateret på lige der målinger. Hvad siger dagens opinion?
Ja, du er over 3%.
Ja, det er fint.
Så du læser simpelthen ikke meningsmålinger?
Jo, jeg kan jo ikke følge med dem alle sammen. Altså, og i særlig grad med, kan man sige, Voxmeter, de kommer en gang om ugen, ikke? Og der taber man en fjerdedel af vælgerne, og så får man dem igen næste mandag, og så taber man igen. Altså, det går stærkt derovre.
Ja, det er sådan, du er sådan endnu uden af det.
Ja. Jamen, altså, jeg tror på det. Jeg tror 100% på det. Jeg har en meget, meget god fornemmelse af det. Jeg har lavet mange, mange valgkampe. Jeg har altid, synes jeg, når jeg kom rundt, ligesom kunne mærke, bliver det her med pil op eller pil ned. Altså, og jeg synes, jeg kan mærke en god stemning. Altså, så er jeg meget, meget fortrøstningsfuld.
Hmm. Ja, sådan set bare med det samme melde ud. Altså, jeg har jo sådan set givet udtryk for, at jeg synes, noget af det, der gør Moderaterne lidt smule interessant i den her valgkamp, det er, at I insisterer på at tale om politik.
Ja, og det er jo en farlig
sag. Og det er virkelig noget lort, for det der er ingen kunder i, vel?
Nej.
Altså, og derfor så, men jeg synes, vi skal gøre en undtagelse i det her lille program, fordi altså det her skatteforslag, som ved Gud ikke er sådan sindssygt nemt at forstå.
Nej.
Og jeg tænker også bare på, men summa summarum, hvad er det, I vil opnå med det? Egentlig ikke så meget om, hvordan man gør det, men hvad er det, du vil have?
Det vi gerne vil have, det er, at vi vil gerne have, at vi får truffet nogle beslutninger, der gør Danmark rigere og skaffer nogle flere hænder på arbejdsmarkedet. Fordi det er en udfordring, og det er en udfordring helt fri det aktuelle med energikrise og Ukraine og alt det der. Fordi der er en helt forventelig krise, som vi kan se ind i, og det er den krise, der handler om, at vi bliver flere ældre og færre på arbejdsmarkedet. Det er jo positivt, at vi bliver ældre, men det kommer til at udfordre vores samfund. Og allerede i dag kan vi jo se, hvordan det kniber med at levere ordentlig ældrepleje. Vi har ventelister på vores sygehusvæsen osv. Så vi er simpelthen nødt til at få truffet altså nogle rigtige beslutninger. Ikke bare sådan nogle overskriftsbeslutninger.
Hvad er en rigtig beslutning?
En rigtig beslutning er noget, man ved virker. Ikke? Og det er jo derfor, at vi har været inde og se på flere forskellige ting. Vi har set på, hvordan kan det være, at der sidste år blev børsnoteret næsten 6 gange flere virksomheder blandt de små og mellemstore i Sverige end Danmark. Det kan jo være, fordi de har nogle bedre rammevilkår. Det er jo ikke, fordi der er færre gode danske idéer. Bare for at nævne en ting. Vi ved, at topskatten er en vækstdræber. Det ved vi. Det vil alle økonomer sige. Kunne man fjerne topskatten, så vil man slippe noget dynamik fri. Man vil få flere hænder på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke komme til det, fordi det dør i den her kløft mellem det røde og det blå hver gang, fordi at vi altid så skal høre om ham der bankdirektøren, der tjener så også mange penge. Og det er jo derfor, vi har været inde og kigge på tingene med nye friske øjne og sagt, kan man gøre noget her på en lidt anderledes måde? Ikke? Og der har vi så betrådt jo en ny sti ved at sige, for det første, i bunden, blandt dem, der ikke tjener så mange penge, der vil vi gerne give nogle målrettede skattelettelser, sådan at hvis man løfter sig fra at tjene op til 25.000 til at tjene noget mere, enten fordi man går på fuldtid, eller at man går fra kanten af arbejdsmarkedet ind og får fodfæste, så får man lov at beholde de første 3.000 kroner om måneden, man tjener ekstra, uden noget skattefradrag. Og det bliver så fedt ud over en årrække, fordi vi sådan set tror på, at mennesker gerne vil tjene deres egen penge, og hvis først de ligesom har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, fået kolleger, fået glæden ved at tjene deres egen penge, så bliver de også stående der. Og i toppen, der siger vi så, jamen det ville være fint, hvis man kunne komme væk med topskatten, set fra et personperspektiv. Altså sådan, så man ikke sidder derhjemme, som sygeplejerske siger, hvorfor skulle jeg tage den der ekstra weekendvagt, fordi det er lige præcis den, der gør, at jeg ryger hen over grænsen, og at min marginalskat stiger. Så derfor foreslår vi jo, at vi løfter topskattegrænsen, og at vi så flytter, kan man sige, finansieringen af den over på virksomhederne i form af en lønsum. Og det er jo her, det begynder at blive lidt kompliceret.
Ja, nu begynder vi, men kan man sådan lave det om til sådan et folkeligt begreb? Det prøvede jeg, hvis man siger, det er, at I vil gerne af med topskat, men så til gengæld så får vi, det vil jeg kalde super topskat i stedet for.
Topskat?
Ja, det er jo rigtigt. Det er jo så det sidste element i det her, det er, at vi siger, at top 5% af danskerne, de må undvære deres personfradrag.
Hvor meget tjener man så?
Ja, det er jo en dynamisk ting, og det er jo derfor, at vi arbejder med... Jamen, det vil jeg gerne svare på, men det er derfor, vi arbejder med top 5, fordi hvis vi nu bare sagde 1 million eller 1,1 million eller sådan noget, jamen så ville det jo om 3 år ikke være top 5, så ville det måske være top 7 eller top 8, fordi samfundet udvikler sig.
Og, der er inflation.
Ja, og det er jo derfor, vi siger, prøv lige at høre, vi siger, de 5%, der har de højeste indkomster, og det er jo i øvrigt på alle indkomsttyper, altså det er uanset, om man klipper kuponer eller får løn. Og det beregner vi i det, vi kalder livsindkomst, som i virkeligheden er at sige, hvad har man tjent de sidste 3 år? Hvor ligger det en i de her indkomstdeciler, der ligger i top 5? De får fjernet deres personfradrag, og det er i virkeligheden som udgangspunkt noget, de så får fjernet permanent. Så kan man selvfølgelig jo have været højtlønnet, beskattet medarbejder i mange, mange år, og så pludselig komme ud for en ulykke eller et eller andet, der gør, at man taber sin indkomst. Så er man ikke længere i top 5, og så genvinder man selvfølgelig sit personfradrag.
Men Lars, er det her ikke det, som man kunne kalde for en millionærskat?
Ja, det vil jo kræve grænsen lå ved 1 million. Jeg tror, den kommer til at ligge lidt højere. Men altså, ja,
så lidt mere end 1 million.
Jamen, det er jo et udtryk for at sikre en slags fairness. Fordi det er klart, at når vi har en samlet pakke her, hvor vi sætter aktieskatten ned til 30, hvor vi sætter selskabsskatten ned, hvor vi øger topskatgrænsen lidt, eller noget faktisk, så er der en kæmpe gevinst i det til folk, der tjener ret mange penge. Og hvis vi skal fastholde nogle balancer, det synes vi skal, jamen så kan man sige, at top 5 giver sig et bidrag den anden vej. Og det er jo det, der gør, at vi kan lægge en ret stor plan frem, som skaber et betydeligt arbejdsudbud. 20.000 gør Danmark 21 milliarder kroner riger, uden at uligheden eksploderer mellem fingrene på os. Ikke?
Så vil jeg gerne lige høre, fordi du sagde med det her arbejdskraft, vi skal gøre noget, der virker, og skaffe den her arbejdskraft. Ja, altså, jeg vil meget gerne, hvem er de mennesker? Hvor skal de komme fra? Altså, der mangler jo, der er så mange ubesatte stillinger alene i sundhedsvæsenet, ikke? Og altså, hvad skal det være? Svensker, kurder, iranere, eller hvor skal de komme fra?
Altså, det vi lægger frem her, løser jo ikke hele problemet. Det
nej, gør jo noget af det.
Ja, det løser en del af problemet, fordi der kommer et øget arbejdsudbud blandt de danskere, altså blandt os, der er her allerede. For eksempel i form af, at når du flytter topskattegrænsen, så vil der være nogen, der er parat til at arbejde lidt mere, end de ellers ville. Og når du gør det der nede i bunden, så vil der være nogen af dem, der er placeret på kanten af arbejdsmarkedet, eller arbejder deltid, som vil arbejde noget mere. Så det løser en del af det, men det kan jo ikke stå alene. Og det er jo derfor, vi har en stribe andre reformforslag. Altså, jeg ser jo på os som det parti, der sådan set har de fleste forslag til forandringer.
Men de vil gerne høre dem.
Ja, men vi har jo, jamen prøv lige at høre, vi har et forslag til en sundhedsreform. Vi synes, at Danmark er for stor til at drive de 5 selvstændige sygehusvæsener, hvor vi copy-paster, hvis vi så bare gjorde det, men altså vi forsøger at dreje de samme dybe tallerkener. Det kunne vi godt drive mere effektivt, og derved altså flytte nogle ressourcer fra Rockwool-laget i vores sygehusvæsen ud til sygehusafdelingerne. Vi har en institutionsreform, som jo går ud på at frisætte noget mere faglig frihed, også på vores sygehus, men også vores børnehave, også vores skoler. Vi har jo et forslag til udenlandsk arbejdskraft, altså hvor vi synes, at vi skulle lave nogle enklere modeller, fordi en del af det er at trække udenlandsk arbejdskraft.
Ja, og hvordan går det, altså, hvad er forskellen på den måde, I vil rekruttere udenlandsk arbejdskraft på, og så, fordi det er jo altid et stort politisk slagsmål, hvis der er en udlænding blandet ind, ikke?
Men det er jo virkelig en flere ting. Det er jo noget med nu, efter langt opspil, fik man så lavet et midlertidigt forlig om noget beløbsgrænse, ikke? Den vil vi jo gerne sætte ned.
Det er én ting.
Ja. Vi vil gerne sikre, at man får et fast track på behandling af de her ting, altså fordi der er masser af situationer derude, jeg møder dem næsten dagligt, med virksomheder, der faktisk har en medarbejder i den anden ende af telefonrøret, men hvor processen med at få det godkendt er tung og langsom. Det kunne man speede op. Da den her tanke om at sige, hvis du kommer til Danmark på én billet, så kan du godt veksle den, hvis du er her. Altså, nu havde jeg en situation sidste uge, hvor jeg hørte om en yngre mand, der havde afvist sin flygtningsstatus. Og fair nok for det, hvis han ikke er flygtning, er han jo ikke flygtning. Imens han var her, havde han så fået job i et IT-virksomhed til langt over den her beløbsgrænse. Den kontrakt var så skrevet under 5 dage efter, at han havde fået det endelige afslag på sin flygtningsstatus. Så skal han ud. Altså, der synes vi skulle lave en model, hvor du så at sige kan skifte billet, mens du er her. Altså, hvor du ikke ligesom skal rejse ud for at flyve ind igen. Så der er forskellige ting, man kan gøre der.
Og nu er ved det her, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge ind til det her omkring udlændingepolitik. Fordi en af grundene til, at du har dannet Moderaterne, det er jo det her med, at du synes, at yderfløjen har for meget indflydelse, og der er snart ufattelig mange højorienterede vildbassepartier, som jeg tror Slytter kaldte dem i sin tid. Og dem er der en hel del af, og det var flere og flere osv. Og det var spørgsmål, hvor mange der kommer ind. Det er også interessant efterhånden, når man kigger på meningsmålingerne. Men du er ligesom garanten for, har jeg forstået det, at de der højorienterede vildbadspartier, at de ikke kommer til at slå takstokken i en ny borgerlig regering, eller hvem der nu kommer til. Yes. Prøv at forklare det.
Jamen, det synes jeg er en udmærket måde at sige det på, og så kunne man så inkludere de venstreorienterede vildbasser også, ikke? Fordi som så trækker på nogle andre spørgsmål tingene helt skævt, og i øvrigt også det med den udenlandske arbejdskraft. Det kan godt være, at det så ikke har den der M af, at man er bange for folk med en anden etnisk baggrund, men der er man bare generelt bange for, at der kommer nogen, når man løndomper og alt det der, men det fører jo samme sted hen. Jamen altså, jeg ønsker også at være garant for en stram udlændingepolitik. Altså, det er jo ikke sådan, jeg vågnede op en dag og sagde, at vi skal føre en helt anderledes udlændingepolitik i Danmark, end den vi gør i dag. Vores analyse er vel den, at der i virkeligheden er en ret bred konsensus om, hvad er ligesom hovedretningslinjerne i vores udlændingepolitik. Og at man så må sige, at i det der blomsterbed, der er der så godt nok også kommet mange tisler op over tid. Ikke? Altså, der er alt for mange tisler. Der er den unge pige, som kommer til at tage sin studentereksamen 3 måneder før hun fylder 18. Og så holder hun så sabbat bagefter, ligesom alle mulige andre studenter. Og så fortaber hun så muligheden for at få sit statsborgerskab på en nem måde, den dag hun fylder 18, fordi hun ikke kontinuerligt har været uddannet, indtil hun fyldte 18 år. Altså, det er jo et eksempel. Der er det eksempel, jeg lige gav med ham, der rejser ind på en billet, hvor man siger, den er ikke gyldig, men jeg har så en anden, jamen det gælder ikke, du skal rejse ud igen. Jeg talte for kort tid siden med en virksomhed oppe i Hillerød, der havde en mexikaner ansat, tror jeg det var, på grund af en skilsmisse, altså en mangeårig ansat i virksomheden, som på grund af en skilsmisse nu fortaber sin arbejdsopholdstilladelse. Altså, der er masser af de her tisler, og vi får ikke rigtig ryddet ud i dem, fordi det emmer stadigvæk af, at der ikke rigtig nogen, der tør. Fordi den, der tager initiativ til at hive en tissel op, kommer under mistanke for, at man fjerner hele blomsterbedet, og ja, man er slap på udlændingepolitikken. Det er jo derfor, Mattias Tesfaye, jeg tror endda, I har en artikel om det i jeres avis i dag, ellers er det en anden avis, der sådan set handler om, at Mattias Tesfaye for et år siden sagde, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men den skal ikke være idiotisk eller dum. Lad os få luet ud af det her. Der er ikke sket noget som helst. Mm. Og når der ikke er sket noget som helst, så er det fordi, der nærmer sig et valg. Det er også derfor, at regeringen pludselig hiver tørklædeforbud, forslag op og sådan noget, fordi man skal positionere sig på det her. Og der tror jeg, at Danmark vil have det bedre med, at der var en kreds af partier, der udgjorde et komfortabelt flertal i Folketinget, der sagde, glem nu det der. Altså nu tager vi kollektivt ansvar for, hvordan den her udlændingepolitiske debat, den er streget op. Og så bruger vi noget energi på at få ryddet op i det.
Store nationale kompromis.
Ja, ja.
Men jeg kunne...
Hvis du spørger Søren Pind, vil han sige, det foreslog jeg for år tilbage, og det skulle vi have gjort tidligere.
Det er sikker på.
Søren Pind, ja. Men det er fortid.
Der var han justitsminister i din regering. Men nu er det jo sådan, at jeg beklager meget. Vi kommer nok til at stille... Og du får det spørgsmål 1000 gange, og du får det også her. Hvem peger I egentlig på som statsminister?
Den, der bedst og mest troværdigt kan levere det politiske projekt, som alt det her handler om.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at høre, det kunne være hvem som helst, kan man sige.
Ja, det er. Problemet er, at det er svært rigtigt at få øje på nogen for nærværende, ikke? Fordi den eneste, der overhovedet leger lidt med tanken, det er jo så den aktuelle statsminister, som jo i alt, hvad hun gør, jo altså udstråler det modsatte af at lege med tanken, ikke? Altså, som fremstår jo som leder af en regering, som vi aldrig har set til egen råd i før, og hvor man kan være bekymret over retsstaten og det neutrale embedsværk og sådan noget, ikke?
Ja, det vil sige, det har vi jo helt glemt at sige. Bjarne Corydon har jo kritiseret den nuværende regering meget voldsomt for lige præcis de her ting. Men jeg vil godt spørge, der er jo andre kandidater i dit parti end dig.
Ja.
Og jeg kan nævne hele to nu. En, der hedder Monica Rubin, som kunne hjælpe med, er en læge, som du vil trække ud af sundhedsvæsenet for, og så at hun skal sidde i Folketinget. Der er allerede et problem der. Men så er der også er der en virksomhedsleder på 45 år i Gilleleje, der hedder, hvad var det?
Erik Thürmer.
Som fører meget stor valgkamp med en vis succes på TikTok, hvor han, altså jeg skal love for, at han lover ikke guld og grønne skove. Han taler stort set kun om, at alting går af helvede til, og okay, det er måske derfor, man skal stemme på jer, fordi det er sådan nogle politikere med sådan nogle reformtanker, som skal, altså er den sikre hånd på rettet igennem en meget, meget dyster økonomisk fremtid. Er du enig med ham i, altså det er godt, at I skal have stor indflydelse, men at den analyse, han kommer med, altså, at det går så slemt, fordi det er der ikke nogen af de andre partier, der tør sige.
Altså, nu har jeg ikke selv været på TikTok, så jeg ved ikke, hvordan analysen er udlagt. Men altså, jeg er sådan set enig i, hvis det er det, han siger.
Arbejdsløshed, katastrofer på boligmarkedet. Nu overdriver jeg så også lidt, ikke?
Men altså. Jeg synes, at det her lille land er mere udfordret, end det, man almindeligvis går og taler om. Det synes jeg faktisk. Det er vi. Og der er noget af det helt aktuelle selvfølgelig, som sætter et særligt lys på det, men selv hvis man lægger det helt aktuelle væk, så er vi i den grad udfordret. Vi har en kæmpe stor offentlig sektor, og vi kan alle sammen godt lide det, fordi danskerne bekender sig til tanken om fri og lige gratis adgang til uddannelse og sundhed og ældreomsorg og sådan noget. Men det er jo ekstremt under pres. Ekstremt under pres. Så det leverer jo ikke den kvalitet, vi alle sammen i virkeligheden ønsker. Jeg startede selv som udvalgsformand for mange år tilbage i slut 80'erne. Hvis sammenligner den ældreservice, den enkelte ældre fik i eget hjem dengang med det, man får i dag, så er det jo gået dramatisk ned ad bakke, ikke?
Jamen er du så ikke nødt til
at sige... Og der er bare nødt til at sige, at og hvis det pres er der nu, og det er der nu, så bliver det jo bare dramatisk større de kommende
år. Jeg
tænker
mig, er tiden ikke inden til, at man siger til de her mennesker, der skal til valg snart, prøv at høre her, vi står i en gigantisk krise, og... Altså, I kan lige så godt vende jer til det. I kommer ikke til at få den service. I kommer ikke til at få den pleje, I forventer, fordi der er demografien. Vi kan ikke levere.
Nej, men det synes jeg er for dystert. Jeg synes, at vi skal tale op til danskerne og sige, udfordringen er, som de er, og de er ret alvorlige. Og så skal vi give nogle bud på, hvordan vi handler på det. Vi har for eksempel også et forslag, som jeg ikke tror ret mange andre tør sige højt i den her valgkamp. Fordi hvis man taler om noget langsigtet, så bliver det meget hurtigt oversat til lige i dag. Vi har for eksempel et forslag om, at vi burde lave det, vi kalder arbejdsmarkedspensioner plus. Altså ligesom, at danskerne fra 87 slutter klogt trepartsaftalen, tog ansvaret for at begynde at spare op til deres egen pensioner. Sådan, at dem, der går på arbejdsmarkedet i dag, når de holder op, jo faktisk har den samme købekraft, når de bliver pensionister, som de havde, mens de var i beskæftigelse. Der har vi et forslag om at sige, skulle vi ikke bygge ud på det? Sådan, at vi, altså når du kigger 20 år frem, 25 år frem, fik nogle pensionister, som ikke bare havde sparet op til deres egen forsørgelse, men i nogen grad også havde sparet op til deres egen velfærd. Ikke? For hvis ikke vi tager hul på det, så vil vi om en generation frem have et A- og B-hold, hvor der vil sidde nogen, som har købekraft nok til, at de skal nok ordne tingene selv, og så vil vi have et offentligt tilbud, som er slidt ned. Nu talte jeg med en person her sidste efterår, som meget tragisk jo havde en nært pårørende, der døde til cancer, og som altså havde en privat økonomi af en ualmindelig stor størrelse, der gjorde, at vedkommende var i stand til at ansætte sin egen sygeplejerske i eget hjem.
Ja.
Det er ikke som danskerne er flest, vel?
Ej.
Men det kommer bare til at vokse de kommende år, hvor nogen altså vil have de muligheder, og andre er afskåret fra det. Og der burde Christiansborg jo sige, at i stedet for bare at stå og hoppe og love lige nu og her for det næste år, så burde vi sige, at vi er nødt til at tage hul på sådan nogle langsigtede reformer, der gør vores model robust. Og det handler ikke om min hjemmehjælp, men det handler måske om mine børns hjemmehjælp. Ikke?
Okay. Et par kort spørgsmål, men du kort svar, for vi har ikke så meget tid.
Jeg har et spørgsmål,
Lars Løkke. Inger Støjberg i regeringen, er det en regering, du kan støtte?
Nej, altså, og det er egentlig to grunde til. Altså, og den ene grund, og det er jo den centrale, det er jo sådan set den politiske. Altså, nu har vi jo til gode at se helt præcis, hvad det er for en politik, Danmarks Demokraterne skal føre. Men i den der konkurrence, der er mellem nu tre partier derude om at jobbe det værdipolitiske helt op i symbolniveauet, der har jeg svært ved at se det for mig politisk. Så synes jeg altså også, der er et eller andet med rigsret, og jeg ved, at jeg brænder fingrene her. Jeg støttede ikke selv rigsretssagen, jeg troede ikke, hun ville blive dømt. Jeg får mange tæsk for så bagefter at være med til at erklære hende uværdig, men vi er jo bare nødt til, hvis vi vil leve et retssamfund, ligesom at sige, at domstolen har talt. Og en ting er, at vi så har en ekstraordinær regel her, der gør, at Inger faktisk kan komme i Folketinget, selvom hun ikke kunne komme i et byråd.
Ja, det altså, er absurd.
Det er så en ting. Men at forestille sig, at man kan komme ind og løfte et myndighedsansvar, det vil gøre et eller andet ved den måde, vi ser på dom og afsoning på.
Det virker, lige i øjeblikket er det sådan, at Moderaterne er det eneste borgerlige parti, jeg kan stemme på, ud for det, du lige
Men jeg skal lige sige og spørge dig, Lars Løkke, fordi der er også, og det er sådan, hvad jeg har diskuteret med folk, der er faktisk en del sådan nogle tvivlere, som ellers slet ikke kunne finde på at stemme på dig. Men de er sådan lige blevet midt i det her moras af alt muligt, der ikke hænger sammen, om mærkelige statsministerkandidater, som ikke kan blive enige om noget som helst. Og så er der nogen, der siger, Moderaterne, at de er grønne. Har I overhovedet en grøn profil? Har I en klimapolitik? Fordi det er ikke noget, I har solgt særlig godt.
Nej. Men det har vi, og det kommer vi også til at skrue op for. Altså problemet er, at vi er jo også bare et lille parti uden ressourcer.
Jo, men har
jeg
jo...
har et valgkampsbudget måske på en god dag, der svarer til det, vi brændte af på et døgn i mit gamle job, ikke? Så vi er lidt udfordret. Jamen det har vi.
Alternativet har for eksempel grøn.
Jamen, og det har vi. Og hvis man skulle trække et par ting frem, og det bliver også en kedelig ende, fordi det er jo et eller andet med, at vi skal gøre noget, der virker. Altså hele den her valgkamp og hele politisk debat, det handler om de her 2030-mål. Nu så jeg den her debat i går, hvor jeg desværre ikke selv var inviteret med blandt toppolitikere, der skal i valgkamp. Og der står de alle sammen og siger, at vi er fører, når vi får Danmarks første energiø og sådan noget. Vi får ikke verdens første energiø. Den er måske på en god dag færdig i 34. Ikke? Udbudsmateriale er allerede skubbet flere gange. Vi har alle mulige flotte mål for, hvad der skal ske ude i Nordsøen og Østersøen i 2030, og samtidig så ved vi, at det tager mellem 8 og 10 år fra nogen tænker en vindmølle til den står derude. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så der bliver vi simpelthen nødt til at se på, kan vi vende den måde, vi udbygger grønt på hovedet. Altså, i stedet for at sidde og detailstyre, så lave koncessionsmodeller. Sige, jamen her er der noget vand, der er vind, hvem har lyst til at bygge nogle møller? For at nævne bare et eksempel på en noget grøn politik, der virker.
Beklager simpelthen, at vi må afslutte. Ja, vi må have dig ind en anden gang.
Ja, vi må have jeres grønne ordfører
til en længere afhøring. Når valget kommer, og det kommer snart, det tror jeg.
Ja, vi har et minut penge tilbage.
Tak fordi du kom, Lars Løkke.
Tak fordi jeg måtte.
Fordi vi har ikke fået helt besluttet den der fidusbremse nu, men jeg...
Altså, vi sender den til TV2-politik.
Jeg synes, altså TV2's Frederik Lausen får den og sammen Amalie med Kessler. Amalie Kessler. Det må lytterne altså finde sig i, selvom
for
der ikke er den store opbakning.
For at smide Brian Laudrup på pinden, ja. Eller ud.
For en virkelig...
For hans ekstreme politiske tonedøvhed.
Ja, og hvor han afslørede, at han er næsten lige så god som Michael Laudrup til at spille fodbold, men han var lige så politisk tonedøv som ham.
Ja, principfaste medier, det kunne komme over på Christiansborg på et tidspunkt også. Vi skal sige tak for i dag. I teknikken sad Alex Brøn.
Ja, Brøn, et eller andet.
Ja, og så var...
Han er ret ny.
Og så var Mads assistent. Hvad siger han?
Bjerggaard.
Bjerggaard assistent. Ja. Tak fordi I lyttede med.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.